irkorontio ledukuya ematua eisiet. Wota endana walosakininkita nyanyuko naitaa ingaitin. Aikiyo lodo yi ana enoshini jojo, aikia rapoo kiengeno. Kage wari nangeno inyi, na oruwasa epik iltunganak. Kage keshatu ninye enyorata iltunganak. Tenejo lika ikeata ae na yolo, nemeata ilo ena yolo ena enaishiakino ne yolo. Kagora ake olonyor enkai, ne yolo enkai ninye. Wele tenginosata inada na polosakini enkitanya nyukoto, na itaa enkai, nemetoki tenkop. Niki yola ajo, meata yayai, nemenabaki. Na teneata ina nanaaji nkaitin, tekepira shu tenkop. Amwe sipa eata nkaitin kumo, olaitoria kumo. Kako wede te yo na bake nkai papa la ninye ingwando grimpokin na ninye kinju ye yo na ubola itudieni Yesu Kristo la ninye imuto grimpokin na ninye kinju ye. Kake ya take pokin ngai ingeno enye. Kura mweta mwoku le kaito nganai na nakita nyanyuko na eta ingaitin. Neto nedole lo enda nanya etiwe na enarobolo saka ki inakita nyanyuko to wede toltau lenye. Engarake nato neshal nidurukie ina. Misho iyo genda erebede nkai. Nimike lauto kide nidukinya enda. Nemeza ai nikitum tinikinya. Endo dol naka ate. Miyangu na naishoro ntai narur lelo ashal. Enedo lintai oltunganyo ashal. Intai raale longeni. Ito nini ada ate misa yankajina sayeki yankitanya nyukoto. Ijo mitago lina walta. Tina shala nenye. Nelo ni nyanya enda na tabolosaka kini anakita nyanyuko. Niyaku inangena nyi natara ilotunganyo shal. La alasho tuwa Kristo dengara kini nye. Werepe indasiasa la alasha ralinyingo kina iku nuno neja. Ilda ujele nyiti bekarba. Niyo lole shal. Kristo indasana na ngu. Niyaku tena kenda na rurola la shalai. Na maitoki ya ikata anyankiri. Pee marurola la shalai.